วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่16ธันวาคม2558นะครับมีรายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐต่างประเทศสหรัฐกับรัสเซียที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องซีเรียซาอุดีอาระเบียประกาศเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร34ประเทศเพื่อต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายเยอรมนีและฝรั่งเศสจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายและวันนี้เขตการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศในเขตนครลอสแอนเจลิสประกาศปิดโรงเรียนจากคำขู่เรื่องการโจมตีแต่ส.ส.ในเขตนครลอสแอนเจลิสเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าคำขู่ที่ว่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงนอนวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับความพยายามปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีใช้อยู่แทบทุกครัวเรือนซึ่งมีต้นกำเนิดจากการวิจัยพัฒนาทางการทหารและมีอายุครบ75ปีในปีนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องความคลั่งไคล้หรือความใจจดใจจ่อรอภาพยนตร์แห่งปี Star Wars ครับติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าพอสมควรในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับรัสเซียที่กรุงมอสโกในความพยายามที่จะทำความตกลงในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในซีเรียโดยมีการประกาศการสนับสนุนของรัสเซียให้มีการเจรจาหารือเป็นรอบที่3ที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอำนาจทางการเมืองในซีเรียโดยนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่กรุงมอสโกและกล่าวว่าถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้มีจุดยืนที่ต้องตรงกันในทุกเรื่องเกี่ยวกับซีเรียก็ตามแต่ทั้งสหรัฐและรัสเซียนั้นมองเห็นว่าประเด็นเรื่องซีเรียนั้นมีความสำคัญขั้นพื้นฐานคล้ายๆกันส่วนนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็กล่าวว่ากรุงมอสโกกับกรุงวอชิงตันนั้นเห็นพ้องต้องการที่จะเร่งปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและประสานงานปฏิบัติการทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและยังคงระบุชื่อองค์กรก่อการร้ายซึ่งดำเนินงานอยู่ในซีเรียด้วยในอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดีอาระเบียประกาศการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย34ประเทศเพื่อต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายโดยองค์กรพันธมิตรที่ว่านี้จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียและจะรวมประเทศสมาชิกที่เป็นชาติอาหรับต่างๆอย่างเช่นอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีมาเลเซียปากีสถานรวมทั้งหลายประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยก่อนหน้านี้สหรัฐได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียนั้นดำเนินงานมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งที่ใช้ศาสนาอิสลามมาบังหน้าอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ซึ่งเป็นภัยคุกคามอยู่ในซีเรียและในอิรักขณะนี้ครับคำประกาศเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร34ประเทศของซาอุดีอาระเบียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามย้ำยืนยันสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอเมริกันว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะต่อสู้และทำลายล้างกลุ่ม IS ครับจากเรื่องของอิหร่านจากเรื่องของซาอุดีอาระเบียนะครับมาเป็นเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในยุโรปเยอรมนีประกาศเรื่องการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีบทบาทในเรื่องของความคิดสุดโต่งที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปในข้อหาว่าสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศโดยอัยการของเยอรมนีประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้มีการจับกลุ่มตัวนายซาลาฟิสสเวนเลาวัย35ปีและตั้งข้อหา4กระทงว่าช่วยให้ความช่วยเหลือกลุ่มซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ในซีเรียที่มีชื่อย่อว่าจัมวานายซาลาฟิสสเวนเลาผู้นี้ถูกตั้งข้อสงสัยด้วยว่ารับสมัครนักรบต่างชาติเพื่อไปดำเนินปฏิบัติงานให้กับกลุ่ม IS และให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแก่กลุ่ม IS ครับ นายซาลาฟิสสเวนลาวผู้นี้ซึ่งได้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เขาจัดตั้งกลุ่มกองกำลังที่ได้ชื่อว่าเป็นตำรวจชาเรียหรือตำรวจของศาสนาอิสลามในเมืองวูเพอร์ทาวของเยอรมนีโดยกองกำลังตำรวจชาเรียภายใต้การจัดตั้งของนายซาลาฟิสสเวนลาวที่ว่านี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีส้มและติดป้ายชื่อว่าตำรวจชาเรียและออกลาดตระเวนตามท้องถนนเพื่อพยายามนำหลักกฎหมายอิสลามมาใช้กับชาวมุสลิมอย่างเช่นในตามไนท์คลับต่างๆเพื่อให้ยุติการดื่มหรือการเล่นการพนันและการฟังดนตรีเป็นต้นครับส่วนในฝรั่งเศสตำรวจของที่กรุงปารีสได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชายวัย29ปีในเขตย่านของกรุงปารีสโดยตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวพันกับการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยถึง130คนครับมาทางด้านเอเชียนะครับสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุในรายงานล่าสุดว่าผลผลิตฝิ่นของพม่านั้นยังคงอยู่ในระดับคงที่จากการสำรวจครั้งล่าสุดขณะที่นางองซานซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ซึ่งเพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วกำลังพิจารณานโยบายที่อาจจะนำมาใช้เพื่อลดการปลูกฝิ่นในประเทศแต่ก็ดูเหมือนว่าพรรค NLD อาจจะต้องเผชิญปัญหาท้าทายหลายประการด้วยกันรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลสำรวจล่าสุดจากสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่าปัญหาความยากจนและความขัดแย้งภายในประเทศคือเหตุผลหลักที่ทำให้การปลูกฝิ่นในพม่าและลาวยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นรองเพียงแค่อัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับUNODC ระบุว่าแม้ผลผลิตฝิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ในระดับคงที่ในช่วงปีหลังๆแต่ก็ยังสูงกว่าระดับผลผลิตเมื่อ9ปีที่แล้วกว่า3เท่าตัวโดย 90% ของการปลูกฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอยู่ในพม่าโดยเฉพาะรัชฉานทางเหนือของพม่าซึ่งมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่ยังคงมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัชฉานและกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กองกำลังรัชฉานปฏิเสธที่จะลงนามกับรัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในสนธิสัญญาหยุดยิงคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าเหตุผลที่หลายพื้นที่ในพม่ายังคงมีการปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวางคงไม่พ้นปัญหาเรื่องปากท้องครับ
It is really driven by economic reasons. It is through the socio-economic survey not surprisingly found that it'sA higher source of income and poverty. These are the two drivers.
ผู้แทนของ UNODC กล่าวว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าฝิ่นคือแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวยากจนหลายครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งรายได้ทางอื่นเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวนะครับในกรณีของลาวรายงานของ UNODC พบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่อยู่ในแขวงพงสาลีโดยปัจจุบันผลผลิตฝิ่นจากพม่าและลาวรวมกันมีสัดส่วนประมาณ 25% ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลกคุณเจเรมี่ดักลาสชี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของพม่าที่จะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีกำลังมองถึงแนวทางแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการลักลอบขนส่งเฮโรอีนโดยเมื่อเดือนกันยายนนางซูจีเดินทางไปยังรัชฉานและกล่าวปราศัยที่นั่นว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดจะเป็นภารกิจอันดับแรกหากพรรค NLD ได้จัดตั้งรัฐบาลถึงกระนั้นอุปสรรคสำคัญยังมีอยู่นะครับเนื่องจากหน่วยงานดูแลปัญหายาเสพติดในพม่านั้นยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า
She will have her challenges and I think that's something for the reformers of the government of Myanmar to consider how they would want her to be involved in
คุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ารัฐบาลพม่าชุดใหม่และนางองซานซูจีจะต้องคบคิดว่าจะทำอย่างไรกับการปฏิรูปหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการจัดทำนโยบายด้านยาเสพติดของพม่านะครับปัจจุบันเชื่อว่าฝิ่นและเฮโรอีนจากพม่ามีตลาดใหญ่อยู่ที่จีนและฮ่องกงซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราว20,000 ล้านดอลลาร์ ผู้แทนของ UNODC ยังบอกด้วยว่าในขณะที่สหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามช่วยกันพัฒนาแหล่งรายได้ทางอื่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นในพม่าและลาวดูเหมือนปัญหายาเสพติดชนิดอื่นโดยเฉพาะยากระตุ้นประสาทประเภทยาบ้าและยาเสพติดสังเคราะห์แบบอื่นๆก็กำลังกระจายวงกว้างกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับจีนนั้นมีหน่วยงาน NGO อยู่ราว700แห่งซึ่งได้รับอนุญาตให้ฟ้องร้องคดีความทางสิ่งแวดล้อมได้และตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้มีการฟ้องร้องไปแล้ว40คดีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าความพยายามในการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในจีนนั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นแต่ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นอุปสรรคสำคัญอยู่จอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะจีนเริ่มอนุญาตให้หน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือ NGO เริ่มฟ้องร้องเอาความผิดกับนิติบุคคลหรือบริษัทที่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมได้ค่ะและในปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหน่วยงาน NGO 2แห่งได้ชนะความในศาลค่ะหน่วยงาน NGO 2แห่งนี้ก็คือ Friends of Nature กับ Fujian Green Home ชนะความในศาลในการฟ้องร้องต่อผู้ต้องหา4รายที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อพืชคลุมดินใกล้กับเมืองแห่งหนึ่งบนทิวเขาที่เมืองนานพิงในฟูเจียนค่ะในกรณีนี้นะคะศาลได้สั่งให้ผู้กระทำผิดย้ายสำนักงานออกจากพื้นที่เมืองเพราะเข้าไปใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใน5เดือนค่ะและต้องฟื้นสภาพพืชคลุมดินที่ถูกทำลายไปด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนในช่วงหลายปีต่อจากนี้ผู้ถูกกล่าวหายังต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายมูลค่า $200,000ด้วยค่ะบรรดากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจีนต่างฉลองชัยชนะนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นกรณีเล็กๆก็ตามค่ะเพราะเห็นว่าช่วยสร้างตัวอย่างที่สำคัญในการเอาผิดกับผู้สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมในจีนในขณะที่กรณีเหล่านี้นะคะสร้างกำลังใจแก่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาในจีนก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะในปีคริสตศักราช2014จีนรายงานนะคะว่าเกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมถึง400ครั้งบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชี้นะคะว่าทางการจีนควรจะเพิ่มจำนวนหน่วยงาน NGO ที่สามารถยื่นฟ้องร้องผู้สร้างมลพิษได้ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะคะหลังจากที่กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้มี NGO อย่างน้อย10แห่งได้ยื่นฟ้องอย่างน้อย40คำฟ้องเพื่อเอาผิดต่อผู้กระทำผิดในการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะกรณีฟ้องร้องส่วนใหญ่นะคะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีววิทยาและการพัฒนาเขียวแห่งจีนค่ะแต่แม้กระนั้นนะคะการชักจูงใจให้ศาลสั่งลงโทษผู้สร้างมลพิษในบางกรณีก็ไม่ง่ายนักค่ะเนื่องจากมีช่องว่างทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องร้องทัศนคติของเจ้าหน้าที่ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนปัญหาด้านอิทธิพลค่ะบรรดานักรณรงค์ชี้นะคะว่าจีนสามารถปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ค่ะด้วยการให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบการทำงานของข้าราชการท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะรัฐบาลกลางของจีนประกาศว่าจะทดลองใช้แผนงานนำร่องที่ระบุให้ส่วนราชการท้องถิ่นพัฒนาความน่าเชื่อถือในการทำงานค่ะแผนนำร่องดังกล่าวนะคะเรียกร้องให้จังหวัด 2-3 แห่งเริ่มแผนฟื้นฟูความเสียหายทางนิเวศวิทยาและมีระบบชดเชยค่าเสียหายและระบุว่าราชการท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บค่าชดเชยความเสียหายจากนิติบุคคลและบริษัทที่สร้างมลพิษค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราชการสื่อมวลชนทางการจีนรายงานนะคะว่าแผนนำร่องนี้จะนำไปทดลองใช้นาน2ปีค่ะหลังจากนั้นทางรัฐบาลกลางของจีนตั้งใจว่าจะขยายแผนงานออกไปใช้ทั่วประเทศภายในปีค.ศ. 2018โครงการนี้นะคะมุ่งรับมือกับปัญหามลพิษทางอากาศน้ำและดินตลอดจนความเสียหายต่อพืชต้นไม้และสัตว์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังบังคับให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าต่อรัฐบาลกลางของจีนทุกเดือนสิงหาคมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปีของราชการท้องถิ่นค่ะศาสตราจารย์เฉามิงดีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งจีนกล่าวนะคะว่าแผนงานนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะบังคับให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นทำหน้าที่อย่างแข็งขันมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าการทำงานของหน่วยงานราชการท้องถิ่นมีความสำคัญมากในการเพิ่มความแข็งขันให้กับงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจีนค่ะเขากล่าวว่าราชการท้องถิ่นในจีนมักจะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าค่ะซึ่งมีผลให้นโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ออกมาจากรัฐบาลกลางของจีนไม่ถูกนำไปใช้งานจริงๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับวันนี้เขตการศึกษาในเขตนครลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียสั่งปิดโรงเรียนส่งผลกระทบถึงเด็กนักเรียนราว 640,000 คนในกว่า900โรงเรียนด้วยกันการตัดสินใจปิดโรงเรียนในเขตการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ได้ทางเขตการศึกษาได้รับคำขู่ทางอีเมลว่าจะมีการโจมตีขนาดใหญ่ต่อโรงเรียนและนักเรียนโดยใช้ปืนอาวุธสงครามปืนกลและระเบิดเขตการศึกษาในนครนิวยอร์กก็ได้รับคำขู่เช่นกันแต่ผู้บริหารเขตการศึกษาตัดสินใจไม่ปิดโรงเรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องหลอกลวงแต่หลังจากที่มีคำสั่งปิดโรงเรียนไปแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองส.ส.อาดัมชิฟซึ่งเป็นตัวแทนของเขตในย่านนครลอสแองเจลิสได้ประกาศทาง Twitter ว่าผลการประเมินในขั้นต้นของตำรวจได้พบว่าคำขู่ทางอีเมลที่ว่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงเช่นกันครับเขตการศึกษาในบริเวณนครลอสแองเจลิสมีจำนวนนักเรียนและมีความใหญ่มากเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับคือนักเรียน 640,000 คนรองจากเขตการศึกษาในนครนิวยอร์กครับและขณะที่รายงานนี้การอภิปรายโต้คารมครั้งสุดท้ายของปีระหว่างผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งจัดขึ้นที่นครลาสเวกัสในรัฐเนวาดาเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเมื่อมีการเริ่มการอภิปรายนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงได้รับคะแนนนิยมสูงที่สุดในบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคทั้งหมดนะครับแต่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสกำลังมีคะแนนนำในรัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่งสำหรับกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าการขึ้นมาของวุฒิสมาชิกเท็ดครูซนั้นทำให้คะแนนนิยมของนายแพทย์เบนคาสันซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้คะแนนนิยมเป็นอันดับ2รองจากโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องเลือนลางจางหายไปครับผลการสำรวจความนิยมแสดงว่าถึงแม้จะมีคำกล่าวต่อต้านชาวมุสลิมโดยเสนอให้จำกัดไม่ให้ชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงได้รับความนิยมจากสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งทำการสำรวจทั่วประเทศอยู่ในระดับ 38-41% ครับและวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐเริ่มการประชุมเชิงนโยบายซึ่งจะใช้เวลา2วันและเมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันพุธก็คาดว่าผลการตัดสินใจอาจจะเป็นในทางให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายขึ้น 0.25% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐคงจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเพราะในช่วงที่ผ่านมาหลายไตรมาสเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างต่อเนื่องและอัตราการว่างงานก็ลดลงต่ำกว่าเป้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ได้กำหนดเอาไว้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับวันนี้ดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นโดยดาวโจนส์สูงขึ้น156จุดปิดที่ 17,525 Nasdaq ขยับขึ้น43จุดปิดที่ 4,995 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 2,043 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้เคนยากำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ประจำปีนี้ซึ่งเรียกว่าไนโรบี MC10 นะครับโดยผู้แทนที่ร่วมประชุมหวังว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาการค้ารอบโดฮาซึ่งเริ่มเจรจากันมาตั้งแต่14ปีก่อนให้ได้ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกกำแพงภาษีต่างๆเพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกได้ประเด็นสำคัญที่เริ่มถกเถียงกันก่อนการประชุม WTO ครั้งนี้คือจะเดินตามกระบวนการเจรจาการค้ารอบโดฮากันต่อไปหรือจะยุติแล้วเริ่มการเจรจารอบใหม่ซึ่งประเทศอย่างเคนยาและแอฟริกาใต้ต้องการให้การเจรจาการค้ารอบโดฮาดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดขณะที่สหรัฐและยุโรปต้องการให้เริ่มการเจรจารอบใหม่มากกว่านะครับ สำหรับวาระสำคัญในการประชุมไนโรบี MC 10ครั้งนี้คือการยกเลิกมาตรการอุดหนุนให้แก่เกษตรกรในประเทศพัฒนาแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปที่เปิดเผยในวันอังคารกล่าวยกย่องสำนักวาติกันที่ใช้มาตรการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงินด้วยการปิดบัญชีในสถาบันการเงินที่มีปัญหาคือ Institute for Religious Works ไปเกือบ 5,000 บัญชีนะครับนับตั้งแต่คณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินของยุโรปได้ตรวจสอบเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ. 2012อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดังกล่าวติงสำนักวาติกันที่ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหลังจากอัยการของวาติกันได้เริ่มการสืบสวน29คดีที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและได้อายัดทรัพย์สินราว12ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายในสถาบันการเงินที่เต็มไปด้วยข่าวอื้อฉาวของวาติกันดังกล่าวนะครับกลับและในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กหรือสคร.มีกิจกรรมด้านการรักษาตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าตลอดจนขยายมูลค่าการส่งออกมาอย่างตลาดสหรัฐหลายด้านด้วยกันนะครับคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสของสคร.ระบุถึงผลงานด้านการส่งเสริมสินค้าไทยว่ามีหลายด้านด้วยกันครับ
สำหรับด้านกิจกรรมส่งเสริมนะครับสิ่งที่เราได้ทำก็ได้แก่การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กก็เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารและธุรกิจบริการร้านอาหารไทยในต่างประเทศสิ่งที่เราได้ทำเช่นการโฆษณาบนจอบิลบอร์ดที่บริเวณไทม์สแควร์นะครับในมหานครนิวยอร์กนี่เองนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีการจัดทำแผ่นพับรายชื่อร้านอาหารไทยที่ได้รับตราเครื่องหมายไทยซีเล็กในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐตลอดจนการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ามิลเลนเนียมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและพร้อมที่จะทดลองและยอมรับกับสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้แล้วเราก็มีการโฆษณาและสัมพันธ์เพื่อยกระดับสินค้าอาหารไทยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือเช่นเราโฆษณาในวารสาร Bloomsburg วารสาร Food Network นิตยสาร Chopsticksสื่อออนไลน์ Daily Beast และรวมถึงการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามคูหาโทรศัพท์ในบางพื้นที่ตามย่านธุรกิจและท่องเที่ยวของมหานครนิวยอร์กเป็นต้นนะครับ
ครับนอกจากนี้คุณสมเด็จบอกว่ายังมีการจัดโปรโมชั่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนรายใหญ่ในอเมริกาด้วยครับ
ที่เราทำกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า In-store promotion ซึ่งการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ก็เพื่อที่ว่าจะช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นแล้วก็สร้างความต้องการต่อสินค้าอาหารจากประเทศไทยโดยที่เราได้มีการจัดทำร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียรายใหญ่ๆอาทิเช่น H-Mart นะครับซึ่ง H-Mart เองเนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีการจัดร่วมกับห้างอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียฟู้ดเซ็นเตอร์หรือว่าลอตเต้พลาซ่าAssist Plaza เป็นต้นนะครับ
ครับนั่นคือคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสสคร.ซึ่งกล่าวถึงผลงานด้านการส่งเสริมสินค้าไทยในอเมริกานะครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ฮุนไดของเกาหลีใต้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ iX 35ซึ่งใช้พลังงานไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มเปิดตัวในกรุงลอนดอนเมื่อไม่นานนี้ผู้บริหารของฮุนไดระบุว่า iX 35สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเซลล์เชื้อเพลิงของรถไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เองทำให้ไม่ต้องคอยเสียบปลั๊กจากรถยนต์กับแหล่งไฟฟ้าอื่นนอกจากนั้นฮุนไดiX 35ยังเป็นเจ้าของสถิติวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดจากการใช้ไฮโดรเจน1ถังอีกด้วยนะครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และของใช้ในบ้านอย่างหนึ่งซึ่งมีต้นกำเนิดจากการวิจัยทางทหารมีอายุครบ75ปีในปีนี้คืออะไรนั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีคำตอบครับ
คนเรามากมายทั่วโลกใช้ตู้อบไมโครเวฟเป็นประจำทุกวันโดยไม่รู้นะคะว่าชิ้นส่วนที่สำคัญในตู้อบไมโครเวฟเคยเป็นความลับสุดยอดทางทหารค่ะ ในปีคริสตศักราช1940สถานการณ์ในยุโรปตกอยู่ในภาวะคับขันกองทัพเยอรมันกำลังเตรียมที่จะบุกอังกฤษในขณะที่ส่งฝูงกองเรือดำน้ำโจมตีกองเรือลำเลียงสัมภาระที่ส่งไปจากสหรัฐในเดือนกันยายนปีนั้นนะคะคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ของอังกฤษได้เดินทางมายังสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการผลิตนวัตกรรมลับชิ้นใหม่ซึ่งรวมถึงท่อไมโครเวฟที่สามารถผลิตคลื่นไมโครเวฟที่จำเป็นต่อการผลิตเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
The advantage of microwave radar which allowed the use of parabolic antennas that we see todayfundamentally change radar from the lower frequencies which is going to higher frequency provider
คุณแลรี่ชูเอตเจ้าหน้าที่วิจัยแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าเรดาร์คลื่นไมโครเวฟซึ่งต้องใช้จานรับคลื่นวิทยุอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ช่วยพัฒนาเรดาร์ที่สามารถรับได้ทั้งคลื่นที่มีความถี่ต่ำและคลื่นที่มีความถี่ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทางการทหาร
A new tube called cavity magnetron enabled radar operators to distinguish between individual aircraft as well as submerged submarines
ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าท่อไมโครเวฟตัวดังกล่าวเรียกว่า cavity magnetron ค่ะช่วยให้ผู้ที่ทำงานควบคุมเรดาร์สามารถแยกแยะได้ว่าสัญญาณที่ได้รับเป็นเครื่องบินส่วนตัวหรือเป็นเรือดำน้ำค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางการทหารแต่นอกจากนวัตกรรมชิ้นใหม่นี้จะส่งผลต่อความได้เปรียบทางการทหารแล้วนะคะยังมีผลต่อวิธีการปรุงอาหารไปทั่วโลกอีกด้วยเพราะได้กลายเป็นชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในตู้อบไมโครเวฟค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากพลเรือนและทางทหารชาวอังกฤษอเมริกันและแคนาเดียนได้มารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือกันในครั้งนั้นซึ่งได้นำเอาความลับสุดยอดทางการทหารมาสู่สหรัฐจนกลายเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกค่ะพวกเขาเน้นย้ำว่าจะสานความร่วมมือกันต่อไปเพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีศักยภาพต่อการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวนะคะว่าพวกเขากำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพลังงานค่ะโดยไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาอาวุธทางการทหารเท่านั้นแต่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเก็บกักพลังงานการสร้างพลังงานที่ใช้ในเรือและบนฝั่งเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงค่ะและพวกเขาต่างหวังนะคะว่าหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาอยู่นี้อาจจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในอนาคตอย่างที่ตัว Cavity Magnetron มีบทบาทต่อชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องความตื่นตัวตั้งตารอคอย Star Wars ตอนใหม่ครับ
ครับเวลานี้ชาวอเมริกันและทั่วโลกก็กำลังใจจดใจจ่อรอการเปิดตัวภาพยนตร์ชุดสงครามระหว่างดวงดาวหรือ Star Wars ตอนใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า The Force Awakens นะครับโดย Star Wars The Force Awakens ถือเป็นตอนที่7ซึ่งออกมาหลังจาก Star Wars ตอนแรกคือ A New Hope ออกฉายเมื่อ38ปีที่แล้วนอกจากนั้นยังเป็น Star Wars ตอนแรกในรอบ10ปีด้วยโดยจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากตอน Return of the Jediที่ออกฉายเมื่อปีค.ศ. 1983 Star Wars ตอนใหม่ล่าสุดได้ดาราหน้าเก่ากลับมารับบทเดิมกันคับข้างนะครับทั้งมาร์คแฮมมิลในบทลูคสกายวอล์กเกอร์แฮร์ริสันฟอร์ดในบทฮานโซโลและแคร์รีฟิชเชอร์ในบทของเจ้าหญิงลีอามาประชันฝีมือกับนักแสดงหน้าใหม่หลายคนเรียกว่าแฟนๆ Star Wars ตัวยงคงได้ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้พร้อมกับการสร้างความทรงจำใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับ The Force Awakens ได้ผู้กำกับที่สร้างชื่อมากับหนังชุด Star Trek คือ J.J. Abrams มารับหน้าที่สร้างสรรค์จินตนาการในห้วงอวกาศและสงครามระหว่างดวงดาวครั้งนี้ตัว J.J. Abrams บอกว่าตนเองเป็นแฟน Star Wars แบบเหนียวแน่นจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับหน้าที่ผู้กำกับตอนใหม่โดยเขาจะกำกับ Star Wars 4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งจะทยอยออกฉายปีละตอนจนถึงปีค.ศ.2019ตั้งแต่จอร์จลูคัสประกาศสร้าง Star Wars ภาค7บรรดาแฟน Star Wars ก็ต่างจดจ่อรอว่าเมื่อไหร่เวลานั้นจะมาถึงเสียทีและในที่สุด Star Wars The Force Awakens ก็ได้เลิกเปิดฉายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington